Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliger Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde ten satmak bilen meşhurlanyan ayarları ve LGBTQ koşmak cemiyetinin yanı cinsi ağırlıkların vekillerine karşı reyit geçiriliyar. Reyitlerin devamında onlarca rayet tusuk edildi. Bu yağdaylar barada tusuk edilen rayetlerin yakın hosarlarının ve şehir polisi bölümündeki çeşmelerin bir neçesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi.
Sonki 3 hepta gulay vaqt bär geçirilen reytlerde ten satyan ayallar we jinsi azlıkların wekilleri köpçülükleyin nisana alınyar. Reytler polisiya we milli hopsuzlyk işgärleri tarapından gurnalyar.
Dip polisiyadaki çeşmemiz aytdy. Onun tasdiklamagyna görä häkimetler reytlerin jemgyýetçilik tertibini we ahlak kadrlaryny üpçün etmek diýilip antlandyrylýan kampaniýanyň çäginde geçirilýändigine aýdýar. Munyň çäginde hususy jaýlar, tölekli masaj hyzmatlaryny ýerine ýetirýänleriň jaýlary we beýleki ýerler nişana alynýar. Bu ýerlerde pul üçin jinsi gatnaşyk amallarynyň ýerine ýetirilýändigi aýdylýar. Reytlerim Devamında EYM 10'larca rayet tusuk edildi deyip çeşmemiz belledi. Çeşmemizin ve yağdaylardan havarlı livaplı bir neçe yaşayıcının tasdiklamağına göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idarasının işerleri cinsi azlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tusuk etmek için Türkmenistan'da petiklenin dürlü tanışlık saytlarından peydalan yarları.
Olar bu saytlarda toslama hasapları dörederler. Olar hamala özleri hem LGBTQ koşmak cemiyetinin vekilleri alı olup homoseksuallar, lezbiyanlar ve cinsallıkların vekilleri bilen yazışıp tanışarlar ve olar dudağı düşürerler.
Deyip bu yağdaylar ile yüzeyiz olan levaplı yaşayıcının yakın hosarı aittı. Türkmenabadın sağlık öylerinin birinin Lukman'ın anonim şertte aitmağına göre mahama cinsi ağırlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tutsak etmek için AIDS yokunç keselleri merkezinin işyerleri bilen hem işçen hizmattaşlığı ediyar. Merkezin işyerleri AIDS yokunç kesellerine yoluğup Lukmançılık kömeğini gözleyen erkeklerin ve ayarların mağlumatlarını mahama işyerlerine beriyerler deyip Türkmenabadlı Lukman belli Adam hukuklarını berk çäklendirmekde ve kemsitmekde tanqidlanýan Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jenayet hasaplaýar. Ýurdun jenayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan tanqidlanýan 133-nji maddasy beçewazlyk boýunça 2 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Politsiýadaky çeşmemiziň tasdiklamagyna görä ten satmakda saklanan aýallar ve jinsi azlyklaryň wekilleri gorkuzmalara ve basyşlara sezewar edýär. Bilýärler, şeýle de howpsuzlyk işgärleri olary öz maksatlary üçin ulanyp bilýärler.
Bu maksatlar jinsi gatnaşygy mejbur edilmegi, gerekli adamy garalamagy, wuzdan ýetirlerini ýa-da siýasy matlaply aýplanýan adamlara garşy ýalan jenayet işlerini gozgamagy hem öz içine alyp bilýär.
Diýip politsiýadaky çeşmemiz bellidi. Jinsi azlyklaryň wekilleriniň ýakyn howsarlarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, lezbiýan gyzlaryň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan jinsi taýdan zorlanmagy bilen bagly ýagdaý köp bolýar. Olar muny aýalyň tebigatyny ýada salmak maksady bilen edýändik. Aýdýarlar, lezbiýan gyzlar adatça polisiýa bölümlerine geçirilenden soň psihiki keseller hasahanasyna hem alınıp gidilýär diýip reýtlerde saklanan lezbiýan gyzyň ýakyn howsary anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we MHM-niň ýerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda jinsi azlyklaryň wekilleri barada maglumat ören çäkli bolmagynda galýar. Olaryň kanun goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk okullugynyň iň şäherler tarapyndan ýygyrlanmalara, basyşlara we gynamalara sezewar edilýändikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol sanda Azatlyk radiosu habar berýär. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenawatda gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwereg adamyň tusu astynda saklanýandygy barada Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. 2020-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tusu edilipdi. Adatlyk 2019-njy ýylyň güýzünde özüniň jinsi ugry bilen baglykda häkimetler tarapyndan ýanylýandygyny aýdan Kasymberdi Garaýew barada habar berdi. Adatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garaýew bilen ara atnaşygy ýitirdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International gurulmasy 2023-njy ýyl boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden hasabatynda Türkmenistanda häkimetleriň LGBT adamlaryny kemsedip adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden öz başdaklygyny esasyz çäklendirýändigini aýtdy.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan pulatynyň käbir sebitlerini guruşukdy. Agyr işlerde zähmet çeken aýal gyzlar has köp göze ýürüp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle meýleriň töwereginde ýagdaýlar bilen gyzyklanyp çärjew Kerkiwe köýtünnäk etraplaryna yerli ýaşaýjylar bilen hemde sebit merkezini bir ýerli synçy bilen gurulduşyp geçirdi.
Aýallar soňky döwürde jaý guruluşyk işlerinde ustalaryň kömekçisi hükmünde işläp başladylar.
Deyip Türkmenawatda bir ýaşaýjy aýdýar. Olar esasan guruluşyk materiallaryny daşamak we kerpiç taýýarlamak ýaly işleri ýerine getirýärler. Guruluşyk işleri Türkmenistanda we dünýäde adatça zähmetin erkek adamlara mahsus görnüş hökmüne kabul edilýär. Şeýle işler öz tebigatyna laýyklykda fiziki güýç we agyr zähmet talap edýär.
Guruluşyk işleri epifli fiziki güýç we çydamlylyk talap edýär. Bu bolsa şeýle stresleri öwrenmedik aýal gyzlar üçin aýratyn kynçylyk döredýär.
Deyip çärjew etrafynyň ýaşaýjy taýýar. Şeýle habarlar we maglumatlar türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyny hem ara alyp maslahatlaşýar. Iýunyň ahyrlaryna TikTok ulgamyna paýlaşylan bir wideoda erkek adamlaryň arasyny guruluşyk işlerini ýerine getirýän bir aýal maşgalany görmek bolýar. Azatlyk radiosu bu videonun nerede haçan we kim tarapynan düşürilendigini, şeýle-de video bilen bagly beýleki jekmejeklikleri anyklap bilmeýär. Ýöne videonun aşagynda goýulan tesbirler bu şekilleriň Türkmenistana düşürilendigine işaret edýär.
Aýal gyzlar guruluşyk işlerinde hem işläp başladylar. Adatça aýal gyzlar garwanyşxanalarda aşpez, gap, çanak ýuwjy ýa-da ofisiant bolup işleýärler. Emma şeýle işlerden alynýan girdijiler maşgalany we şahsy islegler kanagatlandırmağa yetmeýär. Şonuň üçin aýallar guruluşykda işleýärler. Kafede gap çanyk ýuwup 16 sagat iş üçin 50 manat alanyňdan guruluşykda 100 manat alanyň gowdalmy.
Diýip bir kerkili gelin gurrun berýär. Lewan Fratynyň sebit merkezini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir ýerli synçy aýal gyzlaryň agyr zähmet talap edýän guruluşyk işlerini ýerine ýetirmegini ýurtda ykdysady kynçylyklar bilen düşündirýär. Başga-da bir näçe sebit ýaşaýjy bu ýagdaýy tasdiklap aýal gyzlaryň agyr zähmet bilen meşgullanmagyny durmuş kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.
Şeýle agyr işlerde zähmet çeken aýal gyzlar köplenç eli ýuka maşgalalardan gelip çykýar. Olar durmuş kynçylyklaryna garşy göreşmeli bolýarlar.
Diýip köýtünnäk etrafyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan öňkü bilimi işgär aýdýar. Geçen 10 ýyllygyň dowamyny iş gözlegine daşary ýurtlara şol sanly Türkiýe gidýän aýal gyzlaryň sany hem artdy. Halkary hasabatlar daşary ýurtlarda zähmet çeken türkmenistanlaryň esasan tekstil guruluşyk we ekrançylyk ýaly pudoklarda işleýändigini görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan kerkili gelin eklenç çeşmesini mätäşdenanlaryň esasan daşary ýurtlara çykmagy ümtülýändigini, ýöne ýurtdan çykyp bilmedik raýatlaryň durly
kamçılıklara sedevar olup güzeran aylamağı mecbur bolyanlıklarını gurrun berýär. Azatlyk radiosu öňkü ýyllarda hem Türkmenistanyň guruluşyk pudugyna zähmet çeken zenanlar barada habar beripdi. 2016-njy ýylda çap edilen fotogaleriýa ýurdun paýtagtyna guruluşyk materiallaryny daşaýan zenanlary görkezdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işçiliginiň hakyky derejesini görkezýän anyk sanlary aşkar etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary yerli ýaşaýjylar, halkara hasabatlar we garaşly neşirler ýurtda işçiliginiň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. Türkmenabatda habarçymyz bilen gurrunda şolan bir yerli synçy ıssyk howa şertlerini agyr işde zähmet çeken zenanlary ýurtdaky ykdysady kynçylyklara subutnamy hökmünde görkezdi we zenan zähmetini çydamlylygyň nusgat hökmüne suratlandyrdy.
Türkmenistan'ın kuruluşuk meydançalarını işleyen ayarlar her iktisadi krizisin ve korrupsiyanın nişanını uğurlu. Oların alıp bariyan işleri dinevr kıyınunların suutnaması olman eysem öz maskolojoklarının katirasına kıyınçılıkları yenip geçmeye tayyar dinan çıdamırlığının ve erzelliğinin nuskası uğurlu. Ayarlar adamları öz tebigatına ters geliyen ağır işlerde zähmet çekmäge mezur edýän awtoritar rejim aslında öz çağalarının ve maşgallarının geljegi üçin göreşi dowam ettirip ajaýyp güýç ve çydamlylyk görkezýärler
diýip ýerli synçy aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahyl welaýatynda 27-nji iýunda güýçli ýagyş ýagdy. Gökdere jülgesinden gaýdan sel suwlary welaýatyň merkezi şäheri arkadan köçelerini, jaýlaryň howullaryny suw we palçyk basmagyna getirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününiň we arkada şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygynyň bellenilmeginiň öňü syrasynda bolan tebigi hadisa şäheriň arasaçylyk işgärleriniň arasynda başagaýlyk döretdi.
Davaralardan 2 gün öň ýagan güýç ýagyn suwlary şäheri uly meşberde ziýan etmese de jemaat hojalyk müdürlüğüne degişli edaralaryň işgärleri laý wasan köçeleri piýadalar üçin geçilgeleri ýaşaýyş jaýlarynyň howlularyny uraglaryň durulgy meýdanlaryna arasalamaly boldular.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu işler şäheriň ähli arasaçylyk işgärleriniň gatnaşmagynda 2 günläp gijäniň ýarına çenli dowam etdi. 29-njy iýunda prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 67-nji doğulan gününde Arkadaş şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli köpçülükleýin çäreler we maslahatlar geçirildi. Döwlet telewizionyasy daşary ýurt liderleriniň şol sanda türk we özbek prezidentleriniň Gurbanuly Berdimuhammedowy doğulan günü bilen gutlandygyny aýdyp, Arkadaş şäherinde geçirilen aýdym sazly dawaralary we täze jaýlara göçüp baran raýatlary görkezdi. Emma resmi media adat çowulşyaly bulara görülen taýýarlyk çäreleri şol sanda arasaçylyk işleri barada gurrun gozamady. Şol bir wagtda döwlet mediýasy asman jesimlerini öwrenýän Kosmos Yer jemgyýetiniň alimlarynyň Arkadaş şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli asman giňişligindäki ýyldyzlaryň birine Arkadaş diýip at goýandyklary baradaky goşadyrnak içinde hoş habar hakda maglumat berdi. Döwlet telewizionyasy bilim işgärleriniň käbirleriniň bu baradaky guwanamanyň maňlaýyna syýlýan pursatlaryny görkezdi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy alimler tarapyndan hiç bir ýyldyzyň tapylmandygyny nytap, Kosmos Yer ýyldyz kataloginiň 5 minutda ýyldyzy satyn almagy we oňa at takmagy teklip edýändigini habar berdi. Bu hyzmatyň bahasy 4850 rubldan takminan 55 ABŞ dollarından başlanýar diýip neşir 1-nji iýulda çap eden habarynda bellýär. Bu aralykda Balkan welaýatyndaky habarçymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününiň şanyna Sewitiň tas ähli edara kärhanalarynda aýdym bazı dabaraların, maslahatların ve yığınakların geçirlendiğine haber veriyor. 29. iyunda köçelerdeki polisi işyerleri hem ak köynek toy luvasını giyiptirler. Şol günü iyirden cemiyetçilik avtobuslarının ve taksilerin ön aynasına prezidentin suratının yanına Gurbanoğlu'nun suratını hem koydurdular deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Velayetin merkezi şehri Balkanavat'ta Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un kitaplarının mecburu meyletin satu yarmırkası kuruldu. Şehrin büccet işyerleri şolsandı orta hüner oku mekteplerinin muallimleri ve okuçları bu yarmırka mecburu eltildi.
Olur arkadağın iki tane kitabını satın almağı borçlu edildiler. Bundan başka da büccet işgərleri talipler ve okuçlar arkadağ eserinden tayarlanan sahne oyununu biletleri satın alıp ona hem tomoja etmeğe mecbur edildi. Bu oyun 29. iyunlu Balkanavad'ın Safar Murat Türk Gömmaş Adırnak Sağlı Drama Tiyatrına sahnalaştırıldı.
Deyip Balkanabatlı büccet işyeri anonim şertte gurrun berdi. Büccet işyerlerinin ençemesi haberçimida beren mağlumatında bir maşgalanın ağdalar üçün geçirilen köpçülüklüğün çarelerden yağdandıklarını aydıp bulara neyelilik bildirdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Sonku 17 yıldan Gourak Valtın devamında Türkmenistan'da Berdimuhammedovların şahsiyet kultu ve maşalı kultu üznüksüz berkidiliyar. Sinçiler yurt Berdimuhammedovların şahsiyet kultunu mundan beylakta östürmek sinanşıklarının izli izine yayvanlandırılandığını ünsü çekip geliyerler. Modeli il hükmünde Ozolku prezidentin arkada lakamı bilen tədi şehrin gurulmağı, telekanalın açılmağı, futbol klubunun esaslandırılmağı ve hatta devlet medalının dörüdülmeği misal getiriliyer. İki tapırda gurulandığı ve kuruluşunun 5 milyard dolar bolcaktığı məlim edilen arkada şehrinin birinci tapırı geçen yılın iyun ayının 29-nda Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un doğulun gününde açıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a rayetler daşarı yurtlara çıkmakta önünden ıglan edilmedik tazı talapları bilen yüzveyiz bolyarlar. Yan yakine siyahatçılık maksadı bilen Aşgabat'ın halkarı huva menzilinden İstanbul'a uçmağa sinanşın 40 yaşlarındaki Balkanlı bir denan migrasi işgərlerinin ödünün 1500 dolar meşbörüne pulsir iştesini görközmeyi talap edinliğini gurrun veriyer.
Senin siyahıda bariyanın çının olsa yanındaki pullarını görköz. Belki de sen işlemeğe bariyansın.
Deyip Balkanlı Zenan Aeroportu migrasi işgərlerinin ödün aydan sözlerini sitirliyer.
Men qapçığımdakı 210 ABŞ dolarını ve 100 Türk lirasını görközdüm. Olar menin pullarımı görüp 200 dolar az olyar. Mundan beylak daşarı yurtlara siyahada baryan adamlar ağzından 1500 ABŞ dolarını görközmeli. Bu barada bize dilden tavşırık berildi deydiler.
Deyip Balkanlı Zenan Aydiyar. Şeylilikte ol öğrenin uçuru koyu verilmenliğini Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verip yurttan çıkma için hakimiyetlerin münler çamanat para soruyan onaydiyar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya uluğu tədi talapları boyunca önünün hiç ili beyanat çap etmedi. Azatlık Radyosu bu adaylar boyunca yurdun migrasiya resmilerinin tesvir alıp bilmeyer. Balkanlı ayal onsuz da Maşgabat'ta Türkiye devletine siyahatçılık vizesini almağın öğren kıyını olan onu gurrun veriyer. Ol öğrenin Türk vizesini alma için son bir ayın devamını Balkan vilayetinin Aşgabat'a ençemegede katlamalı Bolon onu gurrun veriyer. Balkanlı yaşayıcının sözlerine göre Aşgabat'taki vize merkezi siyahatçılık vizesi için beylikli resmi namalar bilen bir hatırdı. Yüz tutucunun bank hesabının sonku 3 aydaki hesabatını, şerede 2 yakın karındaştan himayetkarlık boyunca kepirlik katını talap ediyer. Kepirlik katının yerli notariuslarda tasdiklanılmağı talap ediliyer. Balkanlı yaşayıcı Türk vizesini alma için onun göre resmi namanın soruluyan onaydiyer. Türkiýanyň Aşgabatdaky wiza merkezinin maglumatlaryna görä, sýahatçylyk wizasyny almak üçin raýatyň ýagdaýyna görä 18 çenli resmi nama talap edilip bilinýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Balkany Zenan türk wizalaryny almagyň kynaşanyny aýdyp, Aşgabatdaky türk elçixanasy bilen aradaky araçlara 40 000 manat para berilen halatyna wizalary aňsatdyklaryny alyp bolýanyny aýdýar. Üstesine Türkmenistanyň raýatyň pasportundaky wizalary onuň Aşgabatdaky halkara howa menzilinden daşary ýurtlara çykyp biljekdigini aňlatýar. Balkany Zenan Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda bök dönüşüde çykmagyň parasynyň 20 000 manat bolanyny aýdýar. Gunwatar sebitden bolan 40 ýaşlyk bir näçe Zenan maşgala özleriniň daşary ýurda çykmak üçin zerur bolan çykdyjylaryň umumy meşberiniň 80 000 manat çenine çykyp bilýänini aýdýarlar. Biometrik pasport, viza, bilet, ýurtdan çykmagyň bahasy umumyň sorulýan ähli resmi töleweler we paralar milli pulda 80 000 manat çenine çykyp bilýär. 80 000 manat Türkmenistanı doların qaravadır baxası boyunca takminan 4 000 dolara barabar bolyar. Azatlık radiosu bu malumatlar boyunca hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Türkiye 2022 yılın sentyabrın Aşgabatın xayişi boyunca Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň 20-nji iýuna täzelenen statistika sanlaryna görä Türkmenistan bu ýurtda ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň arasyna birinji orunda durýar. Häzirki wagtda 112 004 Türkmenistany bu ýurtdan ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Sanawda Türkmenistandan soňra Russiýa 2-nji orunda gelýär. Bulardan başga da 67388 Türkmenistany gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 19726 Türkmenistany student wizasy bilen, 7227 Türkmenistany bolsa Aşgala vizatı bilen bu yurtta yaşayar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Marine Le Pen'in aşı sağçı Milli Birleşik Partiyası 30. yılını Fransiyada geçirilen parlament saylıklarının birinci tapkarını ses verişliklerin herki çıkış neticelerine göre öne saylandı. Yönü önünün çaklap bulmayan ahırkı neticeler bəhsleşin indiki hepte geçirilecek ikinci tapkarının ön yanındaki yağdayları bağlı olur. Ipsos, Ifor, Opinionway ve Eleip kampanyalarının çıkış neticelerine göre Milli Birleşik Partiyası ses verişliğe katnaşanların köp bolmagy bilen seslerin 34 götürüm töwereğine alıp yeňiş kazandy. Bu partiyanın öz çepçi ve merkezçi bäsleşlerinin sol sanını Prezident Emmanuel Macron'un 20.5 götürüm ses alan Birleşik Yaranlığının öňe saylanýanlygyny görkezýär. Täze Halk Frontunun kıssa garıda düzülen çep kanat koalisyanın 29 götürüm töwereği ses almagyna garaşylýar. Neticeler saylawdan öň geçirilen pikir sorumlarının görkezen neticelerine laýyk geldi. Yönü immigrantlara garşy Euroskeptik Milli Birleşik Partiýasynyň Macron bilen birlikde hökümet gurup biljekdigi ýa-da derli wardaky mesele entek o diýen aýdyň bolmagyna alýar. Fransiýada köp adamyň gözüne gelmeýän Milli Birleşik Partiýasy indi häkimiýete öňkülerinden has ýakyn geldi. Le Pen cinsparazlyk we antisemitizm bilen tanalýan partiýanyň adyny arastyrmagy, awrayny dikeltmäge çalyşdy we saýlawçylaryň Macrony durmuşyň gymmatlamagy we immigrasiýa bilen bagly aladalaryň ýokarlanmagynyň arasynda bildirýän gahar gadawynyň arasynda bu taktika gowy netije berdi. Bagalar bunu geçirilen ses berişlige gatnaşygyň köp bolmagy Fransiýanyň rekord mukdarda 3 uğurlu bäsleşige tarap baryanlygyny görkezdi. Bilermenleriň pikirçe bi milli bileleşige köplenç 2 uğurlu bäsleşikden has köp peýdaly bolýar. Macron saylawçylary açaçan Respublikan we demokratik kandidatlaryň arkasynda jemlenmäge çağırdy. Soňky ýanytlarynyň çen tutulsa, ol milli bileleşigiň we aşy çepçi başyňy Fransiýanyň dalaşgärlerini golaýlatmazak bolýar. Merkez çepçi ve aşı çepçi siyasi liderlerin ehlisi özlerinin üçüncü orunu eyleyen dalaşkarlarının beyatleşikten çekilmeğine çağırdılar. Bizim görkezmelerimiz yönüköy ve düşnüklü. Milli bilinçliğe yekeci sesken bermelerle başımız Fransiyanın lideri Jean-Luc Mélenchon aytti. Emma muna qaramazdan ses verişlik dönöng dören bölünüşükte kanun çıkarcılarının bir bölüğünün milli bilinçliğe koşulmağı neticesinde Merkez Sağçı Respublikanlar Partiyası ses vermek koyunca hiç iyili görkezme vermedi. Hünermenler ses verişliğinin birinci tapkırından son edilen orun çaklamalarının katmaya doğru bolup bilecektiğini ve bunun hususanını şu edekki sayılığında şeyle olacaktığını ediyorlar. Bazar un akşamlık ses verişliğinin tutuş yurt boyunca sanılan resmi neticeleri el yeterli olmadı. Yönü oların yakın vakitte bulmağını karışılıyor. Fransa'da geçirilen sayılıkların çıkış neticeleri adetse yukarı derecede takip oluyor. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.